بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والله يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن ديستيال ملكستو أدجوكتان يسيولي بواد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أدكو مغلي دونتان وحاكمي دا كدب دقال لدى لبنان يا فلسطين يهودو مهلكاس أيكو جوكسن دونان مسادو البلار سهور لحي يأسعدان محاسا كنقانا مشروعة لإسرائيل الكبرى يا أرض الميعادكا متكمدا حبسيدا او قسمعدا حن امامولكا قميشتا يهودا او لصو بندقاي دنبيادا لوغو قيسان ايو دادكا فلسطينيين تا كدب وربحن اي قرطي هياد امريكانا سردونكا سهايندا او وركسو ساري هولقلا قرشيسان او مدوينكا دنبا اي كوجهيان دنكا توركيغا شاقين اين انكرا اي قلانقا الحوغن كويا لان اي سو قدو هودا كوريا دا وقويي او مدى اسبوع قدهي سهكو اسكاريسي ان كبادن هل مليان او دالن يراه haddaba isbeddel intee leeg ayay tani ku geeni kartaa xisadda gacanka Kuuriya maxaan ka naqaanaa harada Victoria oo ah harada ugu weyn qaarada Afrika kaalin intee leeg ayay ku leedahay qulqulka biyaha wabiga Nile sideese ku noqotay wadnaha dhaqaalaha dalka Uganda qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج ومالين ما أربعة تاريخ دون يكوب يجنتها يسدى حيتبنك بشر ربيع ثاني سنة دا كنا أفر بقول أفرتني لحجري مركلة كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبك وجوه ريانا وحاو نقنيا عيدا كجمستها يهودا ياسي وضع حسوقي دا يكجي سنيان ودن كلبنان يضو صعديه لا صدى في دقيمة حجنا لجم مقلي دع الككونفريد مجال دا بيروت كديم مال مدجناشاه أو كجري عاصمة دا danka kala duqeyma xoogan ayaa la soo wariinaya in diyaaradaha dagaalka sahaynada ay ku beegsadeen deegaanka Nabdiya ee dhaca koonfurta Lubnaan halkaas oo lagu dilay ilaa 6 ruux 12 duqeyn ayaa la soo wariinaya inay goobta ka dhaceen mid ka mid ah shakhsiyaadkii lagu dilayna waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha deegaanka Nabdiya sida uu xaqiijiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Beirut dhankiisa maamulka gumeystaha Yahuuda waxa uu sheegay in 12 duqeyn oo halkaasii ka geystay isla markaana uu ku beegsaday xarumo uu lahaa ururka isugu yiraay Xisbullah kuwaas oo ay ku jiraan baqaaro hubka lagu keydiyo dhankooda maleeshiyaadka shiicada ah ee Iran hoostaga iyagana weerar xoogan ayay ku beegsanayaan magaalooyinka Yahuuda ee ixtilaalka ay ku haystaan ee dhaca wuqiga Filistiin iyadoo saacad waliba la maqlayo qalabka digniinta bixiya xisbigan shiiciga ah ee fadhigiisu yahay Lubnaan ayaana ku hanjabay inay sii ballaarin doonaan weeraradooda iyadoo dhanka kale ra'iisul wasaaraha gumeystaha Benjamin Netanyahu uu sheegay in weerar argoosi ah ay ka fulin doonaan gudaha Lubnaan kadib weerarkii lagu dilay 4 askari ee sahaynada ah ee ka dhacay magaalada Haifa dhanka Filistiin weerarka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in bar control oo u taalay ciidanka sahaynada deegaanka Qalandiya oo dhaca wuqiga magaalada Qudus uu ka dhacay weerar kaligii dul ah halkaas oo lagu dhaawacay illa laba ruux oo sahayna ah dhaawacyadooduna ay yihiin kuwa halis ah dhankiisa wasiirka difaaca xukuumadda Tel Aviv Yoav Gallant oo warbaahinta la hadlay saacadihii la soo dhaafay waxa uu sheegay in goor dhow ay beegsan doonaan dawladda Iran ayna bixin doonaan jawaab celin aan horey loo arag kadib weeraradii xukuumadda Tehran ay ku qaaday magaalooyinka Yahuud oo ixtilaalka ay ku haystaan kadib dagaalada Lubnaan iyo Filistiin ay sida tooska ah kaga jiraan ciidanka sahaynada ma laga yaabaa in halkaas ay ku joogsadaan yahuudda mise waxay u socdaan dhul ballaarsi hor leh waa kuwee dalalka xiga kadib markii ay ka soo dhammaadaan labadan waddan maxaa ka naqannaa mashruuca al-israa'iilul kubraa ee ardul micaad arrimahaas oo dhammi waxa ay dultaa ku samaynayaa oo aan soo dhowaynayaa walaalkeen cabdulfitaax abu muxsin
aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb dowlado fara badan oo gobolka bariga dhexe ku yaalla ayaa hadda wadnaha farta ku haya oo ka baqaya isballaarinta ee maamulka yuhuudda ee falanqeeyaasha iyo dadka sida aadka ah ula socda ee xasaradda ee bariga dhexe waxa ay sheegayaan in dagaalka yuhuudda ay ku qaaday Gaza iyo Lubnaan uusan halkaasi ku joogsan doonin waxaad la socotaa suhaybow in mas-uuliyiinta sahaynada ay marar badan ka hadleen weerar ballaaran oo ay ku qaadi doonaan Iran kaas oo jawaab celin u ah weerarkii sawaariikhda bishii hore Iran ay ku qaaday deegaanada maamulka yuhuudda uu xogga ku haysto dawladda Turkiga lafteeda suhaybow cabsi daran ayaa soo waajahday Erdogan madaxweynaha dalka Turkiga wuxuu munaasabado dhowr ah ka sheegay in haddii yahuudda ay gudaha u soo gasho Suuriya ay si toos ah dagaalka u soo gali doonaan soo gelitaanka yahuudda Suuriyana ay ka dhigan tahay ku xadgudubka amniga qaranka dalka Turkiga bilowgii bishan aynu hadda ku gudu jirno October isagoo ka hadlayay furitaanka kalfadhiga baarlamaanka cusub dalka Turkiga ayuu Erdogan sheegay in yahuuddu Filistiin iyo Lubnaan kadib ay u soo socdaan dalka Turkiga waxa uu sheegay in Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha maamulka isugu yeeray Israa'il iska dhaadhicinayo qabsashada dhulka Anadol si ay u xaqiijiyaan ayuu yiri dhisitaanka dawladda weyn ee Yahuuda waxa uu sheegay Erdogan intaas ay tahay dhalanteed iyo waxay ku sheekaystaan ee Yahuuda talaadadii la soo dhaafay suubow baarlamaanka dalka Turkiga ayaa yeeshay kulan qarsoodi ah oo aan caadi ahayn kaas oo ay kaga doodayeen halista dalkooda ka soo waajihi karta dhaqdhaqaaqyada yahuudda ay ka wadaan gobolka kulanka baarlamaanka waxaa loogu yeeray wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhiga dalka Turkiga Yashar Güler xildhibaanada ayaa wasiirada ka dalbaday inay soo gudbiyaan macluumaad ku saabsan khatarta Turkiga ku soo wajahan ka imaanaysa dhanka maamulka isugu yeeray Israa'il inkastoo kulanka waxa uu ku dhamaaday iyo is-afgaradkooda ilaa iyo hadda aan warbaahinta loo sheegin haddana dhaqdhaqaaqyada Yahuudda ayaa la isku raacay inay yihiin kuwa ka dhan ah amniga qowmiga Turkiga sidoo kale lama oga tadabiirta ay qaadatay dawladda Turkiga iyo istaraatiijiyadda ay arintani ay ku waajihi doonto laakiin marka la eego hadalladii hore u jeediyay Erdogan waxa ku cad in xukuumadda Ankara ay ka shaqeyn doonto sidii yahuudda looga hortagi lahaa ka hor inta aysan soo gaarin dalka Turkiga Erdogan waxa uu sheegay suhaybow in mas-uuliyiinta yahuudda aysan ka labalabayn doonin ka dhabeynta hadafkooda oo ah in ay xaqiijiyaan isballaarinta iyo inay qabsadaan dhul badan oo ay ka mid yihiin Filistiin, Lubnaan, Suuriya. Suuriyana waxa uu sheegay haddii ciidanka yuhuuddu ay soo gaaraan inay halis gelinayaan amniga qaranka Turkiga halkaana uu dagaal ka dhici doono. Erdogan waxa uu sheegay in waxa hadda dhacaya ay qayb ka yihiin ka dhabeynta hadafka yuhuudda. Falanqeeyaasha gobolku waxay rumaysan yihiin suhaybow in haddii yahuuddu ay gudaha u gasho Suuriya sida bahadda ay ku samaysay Lubnaan halka ay ka dhici doonaan dagaal ay isku farisaari doonaan Turkida iyo yahuudda.
Waa gartay Cabdifitaax waxaan ognahay in maamulka yahuudda uu aaminsan yahay waxa loo yaqaano Ardul Mawcuud, Ardul Micaad iyo Israa'il al-Kubra, bal dhulkaas halkuu ku yaalla masaxaana intuu ayuu leegyahay.
Aad baad u mahadsan tahay suhayb mar kale yahuudda waxaa kutubtooda ugu qoran inay iyagu xaq u leeyihiin dhammaan dhulkii ay ka talin jirtay imbaraadoriyadii kancaaniyiinta oo qarniyo badan ka hor burburtay waxay sheegeen in dhulkaas alle uu ambiyadooda uu u ballan qaaday iyaguna ay hadda leeyihiin dhulkaasi waxa uu isugu jiraa laga soo bilaabo Ciraaq ilaa iyo dhulka Sham oo hadda ay ka dhisan yihiin ilaa iyo afar dowladood oo kala ah Suuriya, Urdun, فلسطين iyo لبنان waxay sheegeen in dhammaan dhulkaas uu yahay dhul ay yahuuddu xaq u leeyihiin oo xoog looga haysto in yahuuddu waxay kala rumaysan yihiin oo ay mar waliba ka hadlaan in ay iyagu xaq u leeyihiin oo xoog looga haysto inta u dhaxeysa labada wabi ee kala ah Nil iyo Furaad dhulkaas waxaa soo hoos galaya Masar Shaam oo afar dal ah oo aan horey u soo sheegnay sidoo kale Turkiga Ciraaq iyo qaybo badan oo ka mid ah dalka Saudiga arintan suheebo waa mid iska cad oo calanka Yahuuda ayaad ka garanaysa calanka Yahuuda waxa uu leeyahay laba diilin oo buluu ah labada diilin waxay ka wadaan ayaa la leeyahay labada wabi Furaad iyo Nil inta ka dhaxeysa wadan kasta ku jiro Yahuuddu waxay leeyihiin waa dhul aan anagu leenahay ciidanka dalalka caalamka askari waliba waxaa garabka uga dhigan calan sheegaya dalkiisa Yahuudda ciidankooda waxaa garabka uga dhigan qariirad muujinaysa waxay ugu yeeraan Israa'il al-Kubra qariiradan waxay shamlinaysaa dhul badan laga soo bilaabo Saudiga ilaa Turkiga Iran Iraq Sham iyo dhul badan oo Masar ka mid ah waxay taasi cadeyn u tahay in Yahuuddu aysan marna la gabanin waxay aaminsan yihiin oo ah in dhulkaas ayagu leeyihiin askartooduna waxay u dhimanayaan ay tahay dhulkaasi dawladaha qariiradaasi ku jira oo Saudiga Urdun Masar Lubnaan Suuriya Turkiga Iran Iraq dhammaantood dalalkaasi ilaa iyo hadda ma jirto dal si cad uga hadlay rabitaanka Yahuudda iyo waxay mustaqbalka ku haminayaan dowlad walibana waa iska aamusan tahay ilaa doorkooda uu ka yimaado hadda waxaa lagu maadayaa shucuubta wadamada Filistiin iyo Lubnaan waxaa laga yaabaa in marka laga soo takhaluso labadan wadan haddana dowlad saddexaad ay Yahuuddu u jihaysato dowladda saddexaad ee Yahuuddu u jihaysan doontana waxay noqon doontaa dowlad qayb ka ah qariirada ay Yahuuddu mar waliba ay soo bandhigaan isla marahantaana askartooda garabka uga dhigan waxay noqon kartaa Suuriya oo marar badan ay Yahuuddu duqeymo ka fuliyeen waxay noqon kartaa Urdun waxay noqon kartaa Saudiga dal waliba oo ku jira qariiradan ama dhulka Yahuuddu u taqaano Ardul Mawcuuda ayaa noqon karta dowladda xigta ee Yahuuddu ay weerari doonto.
Waa garti Cabdi Fitaax, Ra'iisul Wasaaraha Maamulka Gumeystaha Yahuuda Benjamin Netanyahu, khudbad uu bishii September ee la soo dhaafay uu ka jeediyay golaha loo dhan yahay ee waxa loogu yeero qarmada midoobay ayaa waxa uu ku soo bandhigay qariirad. Qariiradaas oo qusaysay wajiga soo socda ee Bariga Dhexe. Qariiradaas ma ka tarjumaysay riyada Yahuuda ee ah Israa'ilul Kubra?
Sidaad soo sheegtay Suheybo, 22-kii bishii la soo dhaafay ee September, Ra'iisul Wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu isagoo ka qayb galaya shirka 8-aad ee waxa loogu yeero qarmada midoobay ayuu soo bandhigay khariirad isaga hadafkiisa waxa uu ahaa Suheybo in uu soo bandhigo qudada Bariga Dhexe nabadda ah dadka isaga mucaaradsan ayaa ku dabagadiyay oo ka dhigay si mucaakis ah oo u bedelay inay tahay qariirada uu soo bandhigay Israa'il al-Kubra waxa loogu yeero balse qariirada uu soo bandhigay Benjamin Netanyahu way ka duwan tahay Israa'il al-Kubra midan waxa ku jira dalka Suudaan Bahrain Imaaraadka Saudiga Sham iyo Masar Israa'il al-Kubraana inta oo ay ka balaaran tahay waxa ay shamlinaysaa dalalka hadda uu soo bandhigay waxana ku darsan Turkiga Iraq iyo Iran oo hadda ka baxsan qariirada uu soo bandhigay isagu waxa uu la jeeday sida aan dooneyno dhulkan oo nabad ah Iranna waxa ay doonaysaa ayuu yiri dhulkan oo colaadu ay ka horto dagaaladuna ay ka socdaan
aad buu maadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin oo isdiltaa ku sameeyay wararkii ugu dambeeyay ee mandiqada loo bixiyay Bariga Dhexe iyo dhanka kale waxa loogu yeero Israa'il al-Kubra kadib markii saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada ay qabsadeen qariirada mustaqbalka ay ku riyoonayaan dadka sahaynada ah taas oo dhanka kale ku xardhan garabka ciidanka sahaynada
bushraali ardin nazaltum fi nawahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها.
وهجاك إمكانه وحد كسر دواتن حبنتي ورجسدا وحالا بهل كان كسر جديا ولكن إلياس عبد الله
والماسنت هاي سهيب وحد جستيال كسر دواتن حبنتي ورجسدا عالم كا وحبن مال الله وأن كفا قلنا دعوين كاي وحك قرآن قارك مد آه ورجسدا كسر بحد ندا وحنو جهرين حبنتي نمانت كدا فرنا وربحن وضابعي ورجيس كذا قاديان تاسو قلن كاو وقاتي قرال لغو مقعابو جوناثان غوير ميسانكا هولغالا مجلدن تاسو ديرادا ساري ساحق عصب وايداها كرروكتي هيادا اميريكان كاه إلا شاقيني كاشاقي سهر مارينتي يقرمتك بنا عادن كي USAID سيدا لغو شاقي قرال كساحيفادن انجريس كاه هيادا ايا تدوبات كان قديسو حي سفر شاقوكو تكتي ميت كاميد اهد ديگانا دا كوهوز جراق عانتا مامولكا قميستها يهودا وحنا مدير كدي بيو اس اي سفر لقرشيه اي كو تكتي ميد كميد اح حبسيه دا مامولكا قميستها يهودا او كويا لا اسلا ديگان كاس لغونا مقعابا سيد تايمان سيدا قراغ جوناثان او كسو حيغان اي هيادان اميريكان كا وحا قدا حبسيقاس لغو اركي داد فلسطينيين اح او بوحدافيي دمان قلالك او كوبان يهي جيلكا ايا دونا لغولاك عاية تعدياد كلادوان سيدا ان قفك كرونتا لغو دجيو إن لغو دول حرحرة سريرة كسميسان برو كدبنا دوشة سارة لغا غراعة آلة دا كلادوان أو آدق إلا قفك مركو حانونكا كتنبطا أو سميي قراشة بينا سيدو كلا قراغو وحاو تباحيا إن شقالها USAID أي مركي دنبا أو مغدين كو قدا حابسيغا أو تغي إني كاقب غلان شير مهيم أه أو آي لحايين سراكيل سرسارة أو كترسان مامولكا قميستها يهودا يمريكنكا بلسه هيادو وحاي تباحيسا إن يدو قدنيسا شقادي دا رجلغا أيضاً تكوكاس بيسين بنانكا أي صوديك تدامان حقيقوين كي أي كسو عركتي قدا حبسيك السيد تيمان أو غعان تكو هيا مامولكو قميستها يهودا وحا سيدو كلا لغو صور رميا إن مسلمين ترير فلسطين أي هالكاسكو حران غارهان رقلو لك عب فلال تعدي أو حنحن وحان براها كلادوان أي انترنت كبشي جولاي أي ساند كان لابوكون أفري لاباتن سيدا لحسوس تمر قبصدي موقالة أي سورة لغا سو بندقاي qaar kamid ah qololka ku yaala xabsigan maamulka sahaynada ayaana xilligaas waxa uu sameeyay beenin ee in durbadiiba uu iska bariyeelo dhamaan wararka sheegaya in xabsigan gudahiisa ay ka dhacaan falalka tacaddi ee xunxun ee ay warbaahintu tabineyso balse beeninta Benjamin Netanyahu ayay bulshadu waxa ay ku biiriyeen sadaradii beenta ahaa ee looga bartay sahyoonigan warbixintan majalada The Guardian ee uu qalinka u qaatay Jonathan Goyer waay dheerad waxayna ka koobnayd ilaa dhowr beej guud ahaan marka la isku soo wada xooriyana waxay diirada saareysaa dhibaatooyinka adag ee ka dhaca xabsiga Sayid Tayman oo ku yaala koonfurta magaalada Beiro 7 ee ku jirta gacanta maamulka gumeystaha Yehuda waana mid ka mid ah silsiladaha xabsiyada qarsoodiga ah ee uu kayaankan sahyooniga ah ka dhistay qaybo ballaaran oo ka mid ah dhulka uu xoogga kula wareegay. Haddii aan inta ugu gudubno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa warbixin uu nashriyay wargeyska The Jerusalem Post taasoo ka hadlaysa hay'adda sirdoonka gudaha iyo booliska maamulka Yehuda oo soo saaray hadal wadajir ah oo ay ku sheegayaan in gudaha dalka Turkiga muddooyinka dambe laga soo abaabulayo howlgallo qorsheysan oo la doonayo in lagu waxyeeleeyo dhammaan masaalixda maamulka ee isugu yara Israa'iil ee taala meelaha ka baxsan deegaanada ay xoogga ku haystaan. Waxa uu sirdoonka gudaha maamulka gumeystaha Yehuda intaasi ku darayaa in 18-kii bishan August ee aynu ku guda jirno uu fashilmay howlgal qorsheysan oo ay xukuumadda Ankara doonaysay inay ka fuliso gudaha caasimadda gumeystaha ee Tel Aviv. Waxana lagu soo warramayaa in howlgalkaas la doonayo in lagu fuliyo mid ka mid ah gawaarida raaxada oo laga soo buuxiyo walxaha qarxa. Waxayna xogta majaladu intaasi ku daraysaa in gaarigan uusan ahayn mid ku socday hadaf balse la doonayay in lagu sameeyo beegsi cashwaaya isagoona la dhigay meel uu ku badan yahay socodka shacabka Yehuda. Waxay ugu dambeyntii majaladu tibaaxaysaa in ragga ay xukuumadda Ankara adeegsanaysay ee ku sugan gudaha deegaanada Yuhuuda ay badanaa xiriir la leeyihiin kooxaha muqaawimada Filistiin, iyagoona isku gudbiya xogaha kala duwan, mararka qaarna ka qaata awaamirta iyo goobaha la doonayo in laga fuliyo howlgallada qorsheysan. Waana calaaqaad weyn oo ay yeelanayaan muddooyinkan dambe kooxaha muqaawimada Filistiin iyo dowladda Turkiga ayaa lagu soo gabagabeeyay xogta warbixinta. Haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas, waxaan ugu dambeyntii soo qabanayaa warbixin uu daabacay wargeyska Sharqul Awsad ee ka soo baxa dalka Ingiriiska, taasoo diiradda saaraysa Kuuriyada Waqooyi oo toddobaadkan gudihiisa qoratay in ka badan 1 million oo dhallinyaro ah oo ay ugu talagashay inay ka qayb qaataan dagaalka barbilowga u muuqda ee kala dhexeeya Kuuriyada Koonfureed. Boqolaalkan kun ee dhallinyarada ah ayaa badankood waxay haddeertan ka qalinjibiyeen sida ay xoguhu sheegayaan dugsigoodii sare, halka kuwa kalena ay weli dhiganayeen xilliga ay soo kaxeynaysay xukuumadda Pyongyang. Waxaana la qorsheynayaa in dhammaantood saacadaha soo aadan lagu shubo furimaha dagaal kadib markii ay qaataan, baa la yidhi, tababarro dhowr ah oo isugu jira isdifaacid, kahortegidda miinooyinka dhulka lagu aaso iyo gelidda dagaalada foolka foolka. Tallaabadan ay hadda qaaday Kuuriyada Waqooyi waxay dabcan u muuqataa mid muujinaysa diyaar garowga dhabta ah ee ay gashay xukuumadda Pyongyang iyo sida ay uga go'an tahay in weerar dhulka iyo cirka ahba ay ku qaado Kuuriyada Koonfureed, iyadoona doonaysa in guud ahaanba ay gacanta soo gelisa dhulka Seoul. Guud ahaan inahaas ayaan uga bixinaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhagaysateen canaawin kala duwan. Animikan idinku wareejiya dhanka walaalkeen Suhiib Cabdullaahi, si halkaas aan uga sii anbaqaadno qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waa hagaag maxaan ka naqaanaa harada Victoria, kaalin intee le'eg ayay ku leedahay qulqulka biyaha wabiga Nile, sideesa il dhaqaale oo muhiim ah ay ugu noqotay Uganda. Warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Harada Victoria ama Nyanza waxaa sidoo kale loo yaqaan Kiriwi ama harada Nolobali, waa harada labaad ee ugu weyn harooyinka ugu biyaha badan adduunka iyo tan ugu weyn qaaradda Afrika. Masaxuuhan waxay ku fadhidaa dhul dhan 68,807 kilomitir oo laba jibaaran, waxaana ku taalaa xariiqda istiwaayiga. Haradan waxay ku fidsan tahay saddex dal oo kala ah Kenya, Uganda iyo Tanzania, waxaana ka soo burqaday wabiga Niilka Cad. Dhulmareenkii carabeed iyo caalimkii lagu magacaabi jiray Ali Idriisi ayaa ahaa qofkii ugu horreeyey ee ka hadlay xaqiiqadan mar ay taariikhdu ahayd qiyaastii 1060 miilaadiga. Wuxuu safraagaasi sameeyey khariidad sax ah oo ka turjumaysa Victoria, waxaana magaca kan harada u bixiyey dhulmareen Ingiriis ah oo lagu magacaabi jiray John Hanin Speke, oo ahaa safraagii ugu horreeyey ee Yurub ka socda oo gaaray harada sanadii 1858, isagoona buxoorada u bixiyey magaca boqoradii Ingiriiska ee waqtigaasi. Kolkii hore, kahor inta uusan kor u kicin geeska bari ee khadka galbeed ee loo yaqaan Rift Valley, waxay wabiyada buuraha harooyinka ay ku qulquli jireen dhanka harada Congo ilaa badweynta Atlantic. Markii uu geeskaas sare u kacay, wuxuu bedelay jihada qaar ka mid ah wabiyada sida wabiyada Katonga, Kavu iyo Kagera, kuwaas oo hadda biyahooda ku shuba harada Victoria. Dhacdadan taariikheed oo la rumaysan yahay inay dhacday bartamaha casriga ee Pleistocene, dhacdadan ayaa laga yaabaa in ay sabab u tahay isbeddelkii ku yimid haradaasi. Daraasado ayaana muujinaya in heerarka biyaha harada uu ka hooseeyey 6 mitir muddo 14 sano ka hor, taas oo muujinaysa cimilada qalalan ee ka jirtay haradan. Kadib roobab badan oo ka da'ay ayaa waxaa ka dhashay in heerarkii biyaha ay kor u kacaan, waxaana haradu bilowday in ay biyo u shubto wabiga Niil. Cilmi baaris cusub oo ay samaysay jaamacad fadhigeedu yahay Maraykanka ayaa lagu taageeray natiijooyinkan. haradan ay si guud waxaabaha ay ku soo cantay waxa kamid ah in masdarka uu muhiimsan u tahay wabiga Niilka Cad oo kasoo burqada buxaaradan dhacda bariga qaaradda Afrika. Haradan oo ay xusid mudan tahay inay tahay midda labaad ee ugu weyn harooyinka caalamka, gaar ahaan kuwooda ugu biyaha macaan, waxaa ka horeeya keliya buxaarada ama harada Superior oo ku taal qaaradda Ameerikada Waqooyi. Dheerarka ugu fog ee harada Victoria waa 337 kilomitir oo min waqooyi ilaa koonfur, balaceeda ugu weynna waa 240 kilomitir, halka cumqigeeda gudahana meesha uu qotada dheer uu gaaro 82 mitir. Haradani waxay leedahay qaybo badan oo jasiirado ah, waxaana tirada jasiiradahaasi lagu sheegay ilaa 3,000 oo qaar ka mid ah ay yihiin meelo loo dalxiis tago. Sidoo kale, Victoria waxay leedahay qaab dhismeedka loo yaqaan shicaab almarjaaniya oo ah goob laga helo keliya noolayaal yaryar, kuwaas oo kaalin ka geysta ilaalinta bii'ada biyaha muhiimna u ah kheyraadka kalluumeysiga. Waxay haradani sidoo kale hoy u tahay in ka badan 200 nooc oo ka mid ah kalluunka, oo ay ku jiraan malayga tilapia, kaas oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan kalluunka dhaqaale ahaan. Dhanka kale, Victoria waxay muhiimad weyn u leedahay dadka ku nool dalalka dariska ah ee biyaheeda uu ka dhexeeyo. Mid ka mid ah waxyaabaha ay uga faa'iideystaanna waa kalluumeysiga, kaas oo ku hawlan yihiin in ka badan 2 milyan oo qof oo ku nool xeebaha harada, waxayna jaanibkan uga faa'iideystaan si weyn iyagoo u arka il dhaqaale oo muhiim ah. Kalluunka laga soo saaro halkan Victoria wuxuu ka mid yahay cuntooyinka ugu muhiimsan ee in ka badan 22 milyan oo qof ay isticmaalaan. Dadku waa kuwa ku faraxsan si aadan u qiimeeya cuntada kalluunka, maadaama ay ka caawiso in la helo cunto badan oo caafimaad leh. Dhanka tamarta, waxaa biyaha harada Victoria ay xoojiyaan wabiga Niil, taas oo gacan ka geysata soo saarista tamarta korontada sida mashruuc koronto dhalin oo laga sameeyey biyaha Uganda. Warshadaha korontada ayaa awood u leh in ay halkaas ka soo saaraan qiyaastii 260 megawatt oo tamar ah. Biyaha harada waxay sidoo kale ka qayb qaataan mashaariicda beeraha iyo dalxiiska ee ku yaal wabiga Niil, taas oo gacan ka geysata horumarinta dhaqaalaha deegaanka iyo kor u qaadida heerarka nolosha. Wabiga Niil wuxuu ka kooban yahay 2 laamood oo waaweyn, waxayna kala yihiin Niilka Cad oo ah isha ugu weyn ee wabiga, waxaana uu ka bilowdaa harada Victoria, wuxuuna biyaha ka helaa dhowr wabi oo ka imaanaya buuraha ku hareeraysan haradaasi. Sida hordhac warbixintaba aan ku sheegnay, Niilka Baluugan ama Niilul Azraq waa laanta kale ee wabiga Niil, waxaana ka bilaabataa dhulka sare ee Ethiopia. Niilkan wuxuu qaadaa 2 qayb ee biyaha wabiga iyo inta badan dhoobada, wuxuuna door muhiim ka qaataa kordhinta socodka biyaha inta lagu guda jiro xilliga roobka. Sanadii 2006, saamiyihii Ingiriiska ahaa ee Niall McGregor wuxuu gaaray isha ugu fog ee wabiga Niil, taasoo ah wabiga Kagera oo biyaha ku shuba Victoria oo ah bilowga iyo isha ugu muhiimsan ee Niilka Cad. Wabiga Niil wuxuu ka mid yahay wabiyada ugu dheer adduunka, dhererkiisa ayaana lagu qiyaasaa 6,803 kilomitir. Wuxuu ku qulqulaa dhanka waqooyi isagoo ka imaanaya koonfurta Siina Marsiya, deegaanada cimilada istiwaayiga ee dhaca bariga qaaradda Afrika, isagoona gaara badda Mediterranean-ka. Wabigani waxa uu maraa ilaa 10 dal oo kale ah: Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Kenya, Ethiopia, Eritrea, Suudaan iyo Masar. Niilka Baluugan oo ka imaanaya harada Tana ee Ethiopia waxay Niilka Cad isugu yimaadaan meel u dhow caasimadda Suudaan ee Khurtuum, kadibna wuxuu wabiga sii aadaa dhanka waqooyi isagoo dhex maraya saxaraha Masar. Gabagabadii, Victoria aan ka sheekeyneyno waa albaabka iyo mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha Uganda.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما
وهجاج ودهن تاسي ينكسو قبل قبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دمبي أي نوع بلنعه سداسي نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى 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 شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى